Новини Радіо Свобода.
7 вечора за Києвом. Це новини Радіо Свобода, у студії Вікторія Карп'як. Україна сподівається отримати багато позитивних сигналів, яких потребує православ'я під час візиту предстоятеля Російської православної церкви Кирила. Про це заявив український президент Віктор Ющенко на початку зустрічі з патріархом РПЦ. Глава держави висловив сподівання на продовження діалогу щодо перспектив розвитку православ'я в Україні, який українська сторона, за його словами, дуже цінує. Зі свого боку, патріарх Кирило відзначив історичну роль Києва у розвитку православ'я, зазначив, що Київ для нього, цитую, «руський Єрусалим і Константинополь в одній особі». Після зустрічі президент Віктор Ющенко і патріарх Кирило вшанували жертв Голодомору в Україні і поклали квіти і горщики зі свічками до меморіалу жертв Голодомору. Вранці Кирилові служив молебень на Володимирській гірці у Києві.
Я особи чувствую сейчас испытываю. У этого памятника, у того места, где крестился наш народ.
Я маю зараз особливі почуття біля цього пам'ятника, біля того місця, де хрестився наш народ, де почалася тисячолітня історія православної Русі. Київ – це наш спільний Єрусалим. Звідси пішла віра православна. Природно, що першою думкою, яка в мене виникла після обрання мене на патріарший престол, була думка відвідати святу Київську землю, вклонитися князеві Володимиру і помолитися про нашу церкву і за наш народ.
І помолитися йому о нашій церкві, о народі нашому.
У Києво-Печерській лаврі за участю патріарха Кирила вперше у Києві відбулося засідання Синоду Російської православної церкви. А тим часом релігійні лідери України застерігають патріарха Кирила від політичних заяв і висловлюються за незалежність українського православ'я. Про це йдеться в заявах предстоятеля Української православної церкви Київського патріархату Філарета, митрополита УЕПЦ Мефодія та глави Української греко-католицької церкви кардинала Любомира Гузера. Релігійні лідери зазначають, що намір патріарха РПЦ відвідати вірян в Україні є природним, і вони вітають цей намір. Базування Чорноморського флоту Росії в Криму до 2017 року є чіткою державною позицією України, заявляють у Міністерстві закордонних справ. Речник МЗС Василь Кирилич наголосив, що питання стосовно терміну базування російського флоту немає різних думок, є чітка державна позиція. А в зв'язку з цим на найвищому рівні ухвалене рішення про підготовку базових документів, які передбачатимуть завершення дії угоди. І до міжнародних тем. Колишнього власника компанії «Арбат Престиж» Володимира Некрасова та підприємця Сергія Шнайдера, він же Семен Могилевич, звільнили з-під варти про підписку про невиїзд, повідомляють російські ЗМІ. У неділю закінчився їхній термін перебування під вартою. У 2008 році обох фігурантів справи «Арбат Престиж» затримали за звинуваченням у несплаті податків. У Киргизстані офіційно оголосили про обрання Курманбека Бакієва президентом країни на другий термін. За даними ЦВК, він набрав близько 77% голосів виборців. Вислухали новини.
Говорить Радіо Свобода.
Свобода сьогодні, у понеділок, 27 липня. Що приніс нам цей день? З вами Зиновій Фріс. Усім добрий вечір. Спершу коротко про найважливіші теми першої 15 хвилинки. Візит російського патріарха в Україну від захоплення до повного заперечення.
У нас патріарх Кирил.
Ми не нуждаємося в того, щоб в нас був пастир з іншої країни.
Севастополь. Що змусило російських військовиків визнати помилки щодо перевезення ракет?
Адмірал Висоцький, як воєначальник, прибувши на місце, розібрався з ситуацією і денонсував в якійсь мірі ті заяви, які були до цього.
Киргизька опозиція не визнає результатів президентських виборів і сподівається на Москву.
Експерти сумніваються у тому, що у Москві піддадуть сумнівам переобрання Бакієва.
Ці та інші теми одразу після оголошення.
Яким запам'ятається день в Україні та світі?
Слідство саме завершено. Я вчора дав розпорядження.
Те, що ця справа вплинула, впливає і вплине на результати президентських виборів, це однозначно.
Свобода сьогодні. Це «Свобода сьогодні».
United States supports Ukraine's sovereignty, independence and freedom.
Це абсолютний факт, що у вас так багато найгарніших жінок, повторив Байден.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Отже, «Свобода сьогодні». Розпочався 10-денний візит в Україну російського патріарха Кирила. Вранці владика провів молебень на Володимирській гірці, поклав квіти до пам'ятника князю Володимиру, взяв участь у засіданні священного синоду. Також патріарх Кирило зустрівся з президентом України Віктором Ющенком та поклав квіти до пам'ятника жертвам Голодомору. Більше про перший візит російського патріарха розповідає київська кореспондентка Радіо Свобода Ярина Матвійчук.
Неспокійна внутрішня ситуація в українській політиці далась в знаки під час зустрічі у Києві патріарха Московського і всієї Русі Кирила. З самого ранку владику, що їде з аеропорту на Володимирську гірку, зустрічають кілька десятків молодих людей з прапорами УНАУНСО. Вони вигукують антиросійські гасла і тримають плакати з написами «Геть московського попа», «Геть колонізатора». Втім, протестувальники виглядають невеличким гуртом на фоні вірян, яких зібралось тут близько тисячі. Діти і дорослі, монахи та священики, створивши живий ланцюг, очікують на патріарха Кирила навколо пам'ятника князю Володимиру. Патріарх з'являється в супроводі архієреїв і священнослужителів Московського патріархату. Владику зустрічають діти з голубами в руках. Учасники хореографічного колективу діляться очікуваннями від високопоставленого гостя.
Він найвідоміший на Русі священник,
сама віруюча людина.
Він приїхав, щоб допомогти нашим людям перемогти кризу. В нього, мабуть, є якась сила зціляти.
З ріком в рік і в нього появлялися нові здібності.
Православні чекають від патріарха заклику до єдності. На їхніх плакатах російськомовні написи «Братські народи, єдина церковь, в Україні один патріарх Кирил».
Наш патріарх Кирил!
Під час молебню 62-річний предстоятель Російської православної церкви читає Євангеліє від Йоанна.
І глас мій услышат, і буде єдине стадо, і єдин
Місце Володимирська гірка для служби Божої вибрали не випадково, розповідає патріарх Кирило.
Хрещення я Володимир, в монашестві Кирил.
В хрещенні я Володимир, у монашестві Кирило. Я особливі зараз маю почуття біля цього пам'ятника, біля місця, де хрестився наш народ, де почалась тисячолітня історія православної Русі. Київ, наш спільний Єрусалим, звідси пішла віра православна.
Сюди пішла віра православна.
Молились із православними представники інших церков та українські політики, зокрема апостольський нунцій в Україні. Архієпископ католицької церкви Іван Юркович, архієпископ вірменської церкви Григоріс Буніатян, присутній також на службі і лідер української опозиції в парламенті Віктор Янукович. На питання, чи зустрінеться предстоятель Російської православної церкви з представниками українського православ'я Київського патріархату, владика Кирило відповів, що таке прохання отримав, втім ще не вирішив, як на нього відповісти. Не знає патріарх також, як коментувати питання Голодомору. Він відмовився задовольнити цікавість журналістів і прокоментувати, чому президент Росії Дмитро Медведєв під час візиту в Україну проігнорував відвідини меморіалу жертвам Голодомору, а лідер православ'я вирішив все ж покласти квіти до цього пам'ятника. Загалом предстоятель Російської православної церкви наголошує, що його візит носить пастирський характер, а не політичний. Напередодні релігійні лідери України, представники Української православної церкви Київського патріархату та Греко-католицької церкви застерігали патріарха від політичних заяв. Не обійшлося сьогодні і без провокацій. Напередодні приїзду патріарха поблизу Володимирської гірки відбулась сутичка активістів УНАУНСО та російського козацтва. Охоронцям вдалося швидко загасити конфлікт. Втім, після молебні, коли процесія вирушила хресною ходою до Печерської лаври, невгамовні активісти УНАУНСО зустріли вірян і намагались облити їх водою. Загалом порядок на вулицях Києва під час візиту лідера РПЦ охороняють майже 6 тисяч правоохоронців. Візит патріарха Кирила до України триватиме 10 днів. Крім Києва, він має намір відвідати Донеччину, Крим і Волинь. Владика проведе 5 божественних літургій, відвідає 3 лаври, поклониться стародавнім святиням. Ярина Матвійчук, Радіо Свобода. Київ.
І в продовження теми ми попросили пересічних киян відповісти на запитання, яким є візит патріарха Кирила в Україну, пастирським чи політичним? І ось що ми почули.
Та, звичайно, політичний, залагодження, зглажування, тому що Кирило, він як вступав на свій пост, то він гарно сказав, що Україна то в них своя.
Безперечно політичний. Ми ж не святкуємо своїх Богдана Хмельницького чи Мазепу в Росії. А це продовження цього самого наступу на українську церкву, на українську духовність.
Я вважаю, що це політична акція. Мені так здається. Можливо, з виборами.
Ну, для кого пастирським, для якого є політичним. Пастирським для церкви, а політичним для політиків. Вибор для вибору потрібно набрати імідж якийсь. От вони робляться. Там сьогодні бійка була. Якщо це були б не партійні штучки, цього б не було.
Я думаю, що присутня політика. Ми не нуждаємося в того, щоб в нас був пастир з іншої країни. Церква Московського патріархату, вона якби дуже ворожнечо ставиться до інших конфесій українських. І вони висувають свої політичні завжди якісь такі амбіції перед виборами особливо.
І у вечірній «Свободі», а вона розпочнеться вже за 20 хвилин, її учасники також дискутуватимуть на тему «Візит патріарха Кирила в Україну – пастирський чи політичний?». Гості передачі – Інна Богословська, народний депутат України, та Дмитро Степовик, професор богослов'я, ведуча Інна Кузнецова.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19.30.
А ви слухаєте «Свободу» сьогодні. Продовжуємо огляд українських подій. У неділю в Севастополі, коли тут відзначався День військово-морського флоту Росії, головнокомандувач останнього офіційно визнав, що російські військові з порушеннями транспортували Севастополем крилаті ракети. 8, 21 і 23 липня українські правоохоронні органи тричі затримували в Севастополі автотранспорт Чорноморського флоту Росії з небезпечним вантажем, який перевозився без будь-яких дозвільних документів, без узгодження з місцевою владою і без необхідних заходів безпеки. Про зміну російської позиції дізнаємося зараз від нашого кримського кореспондента Володимира Притули. Він з нами на прямому телефонному зв'язку. Володимире, добрий вечір.
Добрий вечір.
Про що в Севастополі говорив російський адмірал і наскільки його позиція відрізняється від позиції зовнішньополітичного відомства, Володя?
Ну, насамперед, я нагадаю позицію російського МЗС. Минулого тижня офіційний представник Міністерства закордонних справ Росії Андрій Нестеренко заявив, що під час перевезення російськими військовослужбовцями ракет у Севастополі не було порушень угоди про статус і умови перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України. За словами дипломата, перевезення боєзарядів, які належать російському флоту, було традиційною дією з їхньої передислокації з одного об'єкту Чорноморського флоту у Севастополі на інший. І жодних нових дій російські військові не здійснювали. А ось головнокомандувач військово-морського флоту Росії адмірал Володимир Висоцький, який в неділю прибув до Севастополя на святкування Дня флоту, визнав, що з боку чорноморців таки були порушення деяких позицій міжурядової угоди, як він сказав. Він уточнив, що ці порушення були пов'язані з неправильним оформленням документів при транспортуванні небезпечних вантажів. І, за його словами, по закінченні свят, уже в понеділок, тобто сьогодні, група офіцерів головного командування ВМФ Російської Федерації проведе розслідування цієї ситуації. Якщо виявлять винних осіб, то вони будуть серйозно покарані, заявив адмірал. Зіновію.
Володимире, з чим можна пов'язати такі різні оцінки ситуації російською стороною? Що з цього приводу кажуть експерти?
Спостерігачі переважно вважають згадані інциденти самодіяльністю командування Чорноморського флоту Росії, яке таким чином набиває собі ціну і намагається зупинити масові скорочення військовослужбовців і цивільного персоналу, які за наказом міністра оборони Російської Федерації тривають з кінця минулого року. Ось що з цього приводу думає директор Севастопольського аналітичного центру з питань безпеки у Чорному морі НОМОС Сергій Кулик. Він сказав Радіо Свобода.
МЗС Росії користувалося тією інформацією, яку їй надавало командування Чорноморського флоту. І майже впевнений, що ця інформація була перекручена. Тому МЗС Росії зайняло таку позицію, що все було вірно, порушень не було. Адмірал Висоцький, як воєначальник, прибувши на місце, розібрався з ситуацією і денонсував в якійсь мірі ті заяви, які були до цього. Чому були такі доповіді наверх з Чорноморського флоту? Це була просто спроба підтримати свій імідж і відволікти увагу вищого керівництва, як флоту Росії, Міністерства оборони, так і керівництва Росії від тих серйозних недоліків, прорахунків, які допущені при реформуванні Чорноморського флоту на сьогоднішній день. І головнокомандуючий військово-морського флоту Російської Федерації дуже швидко в цьому розібрався.
Отже, це був керівник центру НОМОС Сергій Кулик, а ось інший військовий експерт, який просив не називати його ім'я, уточнив Радіо Свобода, що вся інформація від командування Чорноморського флоту до російського МЗС йшла через старшого радника посольства Росії в Україні Володимира Лисенка, який, за неофіційною версією, на прохання української сторони завершив свою роботу у Києві і завтра має виїхати до Москви. І, до речі, Володимир Лисенко після першого інциденту з ракетами заявив, що невідомо, чи були в ракетовозах, власне, ракети. За його даними, співробітники ДАІ тоді лише склали протокол про порушення правил перевезення великогабаритних вантажів. А на фотографіях, оприлюднених, в тому числі і на інтернет-сайті Радіо Свобода, ракет не було видно, сказав тоді цей російський дипломат. Зіновію.
Дякую, Володимире, і нагадаю, що з нами на прямому зв'язку з Криму був наш кореспондент Володимир Притула. Ми говорили про зміну російської позиції щодо транспортування Севастополем крилатих ракет 8, 21 і 23 липня. Свобода сьогодні про головні міжнародні події. Киргизький опозиційний лідер Алмазбек Атамбаєв не визнає результатів президентських виборів минулого тижня, коли тут переміг діючий глава держави Курманбек Бакіїв. Атамбаєв закликав до широких акцій протесту цього тижня, а сам тим часом поїхав до Москви за підтримкою. Однак чимало спостерігачів вважають, що намагання соціал-демократичного кандидата Марні в Росії не захочуть переглядати свою політику щодо Бакіїва. Більше про киргизькі вибори і навколо них Василь Зілгалов.
Центральна виборча комісія Киргизстану оголосила у понеділок остаточні результати голосування від 23 липня, офіційно підтверджуючи, що Курманбек Бакіїв набрав понад 76% голосів виборців. Головний суперник Бакіїва Алмазбек Атамбаєв отримав лише біля 8% голосів. Опозиція, однак, заявляє про чисельні фальсифікації, повторне вкидання бюлетенів. Атамбаєв оголосив про акції протесту по всій країні, починаючи з 29 липня. Тим часом він поїхав до Москви, щоб там знайти підтримку у своїх політичних вимогах до влади у Бішкеку. Цей опозиціонер послався на те, що його запросили російські парламентарі на кшталт першого заступника спікера Держдуми Росії Костянтина Затуліна.
Члени Думи, включно із Затуліним, якого я вже назвав, хочуть, щоб я прибув до Москви і розповів про те, що сталося в Киргизстані. Тому я збираюся розповісти всю правду. Я хочу попередити, якщо російських лідерів спробують тягнути у ці брудні ігри, то це кине тінь на їхню репутацію. Я повернуся у вівторок і проведу велику прес-конференцію. Я глибоко шаную російського президента Дмитра Медведєва, так само, як і прем'єр-міністра Володимира Путіна. Якраз тому вони повинні знати всю реальність ситуації тут.
Хоча експерти сумніваються у тому, що у Москві піддадуть сумнівам переобрання Бакіїва. Нинішній киргизький лідер напередодні хвалився покращенням стосунків з Кремлем. На початку липня Бакіїв оголосив, що з Росією досягнуто угоди про спільні антитерористичні дії на території Киргизстану. Ще у лютому Москва погодилася надати Бішкеку кредит на суму у 2 мільярди доларів в інвестиційних проєктах. В самому Киргизстані сумніваються у повторенні сценарію тюльпанової революції, коли демонстрації змінили політичну сцену країни. Політолог з Бішкеку Марс Саріїв каже, що в самій опозиції немає єдності щодо наступних кроків.
Політична логіка підказує, що опозиція не повинна бути бездіяльною, тому що електорат, який підтримував, зокрема, Атамбаєва, він буде дуже розчарований, він буде відчувати себе обманутим. Тому Атамбаєв, бажає чи не бажає, мусить вивести людей на акції протесту. Якщо він цього не зробить, то можна сказати, що Атамбаєв на політичній сцені вже не гравець.
Повідомляється також, що понад 10 осіб з опозиції, які були затримані владою в Ісик-Кульській області ще 23 липня, і надалі перебувають під арештом. Серед затриманих є й депутати парламенту Киргизстану. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні». З вами Зиновій Фріс. І далі ви почуєте у нашій передачі, хто допоміг звільнити Семена Могилевича.
Наскільки мені відомо, до того були причетні деякі люди, які лобіюють фактично інтереси Юлії Тимошенко в Росії. Наприклад, не дуже відомий, але дуже впливовий серед певних силовиків Росії член Ради Федерації Максим Ковджарати.
Чи обґрунтоване нове підвищення ціни на газ 1 вересня?
Фактично за весь період функціонування держави як Україна, вони фактично завжди були такими необґрунтованими і псевдосоціальними.
Запорізький науковець винайшов диво-окуляри.
Доцент біологічного факультету Запорізького національного університету Григорій Чаусовський винайшов окуляри, які допомагають не втрачати над собою контролю під час їжі.
Більше про ці теми одразу після оголошення.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті з 6:30 до 7:30 ранку і з 7 до 9 вечора.
Ну навіщо людям долар?
Цунамі, Армагеддон.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Це так цікаво. Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
Свобода сьогодні. Гучна справа щодо російської мережі парфюмерно-косметичних магазинів «Арбат Престиж» отримала неочікуваний виток. Бізнесмена Сергія Шнайдера, більше відомого як Семен Могилевич, та колишнього керівника цієї компанії Володимира Некрасова, звільнили з-під варти на підписку про невиїзд. Семен Могилевич – уродженець з України. Свого часу Юлія Тимошенко звинувачувала його у причетності до компанії «Росукренерго». Натомість співвласник компанії Дмитро Фірташ – спростував це. Тетяна Ярмощук, наша київська кореспондентка, має для вас такі подробиці на цю тему.
Семен Могилевич, він же Сергій Шнайдер, він же Сем, Дон Семіон, Палагнюк, Саймон. Народився 1946 року у Києві. Великий підприємець, громадянин України, Росії, Угорщини та Ізраїлю. Протягом 15 років його розшукували правоохоронці чотирьох країн. Могилевич є одним із головних фігурантів справи про відмивання грошей через Bank of New York у Сполучених Штатах. Його підозрюють у серйозних фінансових махінаціях у сфері поставок в Україну туркменського газу через компанію «Росукренерго», а також в організації мережі будинків розпусти у Словаччині, Чехії та Угорщині. За даними західних спецслужб, у Могилевича було понад 15 паспортів на різні імена, під якими він перебував у розшуку різних країн та Інтерполу. У січні минулого року за підозрою в ухилянні від сплати податків російські правоохоронці затримали генерального директора мережі «Арбат Престиж» Володимира Некрасова, а наступного дня заарештували і Сергія Шнайдера. Далі з'ясувалося, що під цим іменем у справі фігурує оголошений у міжнародний розшук Семен Могилевич, якого слідство вважає автором схеми ухиляння від сплати податків. Обидва заарештованих свою вину відкидають. Тепер же фігурантів по так званій справі «Арбат Престиж» звільнили на підписку про невиїзд. Представники слідчого комітету пояснюють це закінченням терміну утримання їх під вартою, а обвинувальний вирок скоро буде переданий до прокуратури. Захисники обвинувачених задоволені рішенням про їх звільнення. Адвокат Семена Могилевича Олександр Погонченко в інтерв'ю радіо «Ехо Москви» заявив, що від початку не бачив підстав для тримання свого підзахисного під вартою. У 2006 році Юлія Тимошенко заявляла про причетність Семена Могилевича до компанії «Росукренерго». Одначе через два роки, коли його затримали, тоді уже керівник уряду сказала, що не готова стверджувати про таку причетність. Що ж до нинішнього звільнення Могилевича з під варти, то, каже Радіо Свобода, радник прем'єра з енергетичних питань Олександр Гудима, логіку російської сторони зрозуміти важко.
Ми вже півроку намагаємося зрозуміти логіку росіян і не можемо. Це росіяни мають свою логіку, нам її важко збагнути.
На думку американського енергетичного експерта Романа Купчинського, Семена Могилевича випустили з-під варти, оскільки він просто став непотрібним.
Самого початку, коли арештували Могилевича, ця справа була підроблена, більше було пов'язано з питаннями Фірташа і «Росукренерго». Ця справа вже найбільш вирішена і він зараз не потрібен.
І з тим, що Могилевича випустили, оскільки головна мета його арешту досягнута, погоджується і російський експерт Станіслав Білковський.
Компанія «Росукренерго» прибрано з російсько-українського ринку газової торгівлі. І це, на мій погляд, було головною метою тих, хто влаштував арешт Могилевича. Наскільки мені відомо, до того були причетні деякі люди, які лобіюють фактично інтереси Юлії Тимошенко в Росії. Наприклад, дуже впливовий серед певних силовиків Росії, член Ради Федерації федеральних зборів Росії Максим Кавджарад.
Компанію «Росукренерго», яка до кінця минулого року поставляла в Україну російський газ, давно звинувачували у зв'язках з Могилевичем. Дмитро Фірташ, співвласник компанії, спростовує це. Проте відразу після того, як Могилевича заарештували, у «Росукренерго» почалися проблеми у Росії. До неї різко збайдужив Кремль і, як наслідок, компанія була усунута з газового ринку. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
З 1 вересня цього року блакитне паливо подорожчає на 20% для населення, а з 1 жовтня настільки ж для підприємств тепловиків. Про це повідомила Нацкомісія регулювання електроенергетики. Україна пішла на зустріч вимогам МВФ, інакше їй не надали б чергову порцію кредиту. Як позначиться на житті пересічних українців та вітчизняній економіці взагалі подорожчання газу? Про це Сашко Лещенко.
Національна комісія регулювання електроенергетики нові ціни не уточнює, повідомляючи лише про те, на скільки відсотків подорожчає газ. Маючи на увазі ці 20 додаткових відсотків, можна вирахувати, з осені використання до 2,5 тисяч кубометрів на рік обійдеться у 58 копійок за куб. Це якщо у вас є лічильник. А якщо його немає, тоді у 64 копійки за кубометр. А наскільки легко витягувати газові тарифи зараз? З таким запитанням ми звернулися до незаможних львів'ян.
Дуже вплине. То, що я пенсіонерик, у моєї пенсії 870. І треба за квартиру заплатити 500 гривень за то всі послуги, а ще й підніми газ за опалення центральне, то буде взагалі дуже-дуже. Що тай пенсії не хватить мені на їжу, та й остатків.
Навіть дуже вплине. Та як в нас пічне опалення, то у нас, наприклад, в місяці, як то казати, зимою, вже виходило 800 гривень.
Після того, як тарифи піднімуть, справді незаможним українцям буде не переливки, констатує зі свого боку економіст, депутат регіонал Олексій Плотников.
Дійсно, те, що стосується пенсіонерів, то для них буде вкрай важко. Якщо врахувати, що уряд не йде на підвищення прожиткового мінімуму, то взагалі ця ситуація вкрай складна. Уряд виконує вимоги Міжнародного валютного фонду. Це є невід'ємною складовою вимог Міжнародного валютного фонду.
Необґрунтованими вважає нові розцінки на газ для населення фахівець з паливних питань Валерій Боровик. На його думку, блакитне паливо для простих людей має бути соціальним, так би мовити, тобто фінансованим із держбюджету, або принаймні ціни на нього повинні бути вмотивованими, а не взяті зі стелі, як пропонують, на думку Валерія Боровика, урядовці.
Коли в тебе немає цих коштів уряду, то потрібно виставляти нормальні ринкові ціни, нормально сформульовані ринкові ціни, а не ті, які даються на сьогоднішній день. Вони зовсім не обґрунтовані, економічно не обґрунтовані внутрішні ціни. Це вам точно кажу. Ми вийшли з СРСР. Ми вийшли з совдепівської психології. І ця совдепівська психологія впливає на совдепівські ціни, на формування таких цін соціалістичних. При цьому в держави немає коштів, щоб бути соціалістичною економікою, яка дотує своє населення. А сьогоднішній день ми говоримо про капіталістичний підхід з соціалістичними цінами. Тобто вони фактично за весь період функціонування держави, як Україна, вони фактично завжди були такими необґрунтованими і псевдосоціальними.
Розповідь про те, до чого призведе підвищення ціни на газ, підготував Сашко Лащенко. Більше половини українців віком понад 40 років страждають від зайвої ваги. Такі дані оприлюднив Львівський національний медичний університет. При цьому значна частина засобів лікування від ожиріння в Україні є або неефективними, або ж недоступними. Нестандартне розв'язання проблеми запропонував науковець із Запоріжжя. Більше про це знає кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Якщо людина їстиме менше, дихатиме спокійніше, а жуватиме краще, проблема зайвої ваги для неї просто не існуватиме, вважає автор більше 100 винаходів, доцент біологічного факультету Запорізького національного університету Григорій Чаусовський. Він винайшов окуляри, які допомагають не втрачати над собою контролю під час їжі.
У всіх релігіях міра существує молитва перед їдою.
У всіх релігіях світу існує молитва перед їжею. Сьогодні ж більшість з нас ні молитви, ані іншого способу гармонізувати психіку не використовують. Так мені сяйнула думка створити ці окуляри. Якщо одягнути їх перед їжею, вони генерують спалахи, звукові та вібросигнали у ритмі дихання. Якщо йому повільно, ці сигнали спокійні і приємні. Якщо поспішаємо, вони будуть аритмічними. Людина мимоволі їстиме повільніше. Тобто відбувається сенсорна гармонізація, одночасно із вживанням їжі.
Гармонізація, сенсорна синхронність з потреблянням пищі.
Окуляри для подолання зайвої ваги влаштовані дуже просто. Вони мають світлодіоди, вібратор, динаміки, датчик руху підборіддя та працюють від батарейки. Винахідник обіцяє невдовзі запустити їхнє виробництво. Коштуватимуть вони менше одного обіду у кафе, запевняє Григорій Чаусовський. Перед їжею необхідно створювати собі спокійний настрій. З цим погоджується і дієтолог-гастроентеролог Українського науково-дослідного інституту харчування Наталія Міхньова.
Перша фаза травлення – це те, що людина бачить у тарілці. Друга фаза – пережовування. Чим воно повільніше, тим менше ризик переїдання, появи розладів і зайвої ваги. Тому їсти треба тричі на день, тоді й поспіху не буде. Апетит залежить і від потреби у поживних речовинах. Тож, якщо людина одягне ці окуляри і піде до фастфуду, вона все одно буде споживати нездорову їжу.
Електронні засоби проти переїдання потребують кращого наукового обґрунтування, оскільки можуть завдати шкоди нервовій системі, вважає офтальмолог, доцент кафедри очних хвороб Національної медичної академії післядипломної освіти Наталія Петренко.
Вкусовые поведенческие реакции, на которых основано действие.
Смакові та поведінкові реакції, на яких ґрунтується дія цих окулярів, полягають у тому, що світлові та звукові імпульси блокують прийом їжі. І при цьому не вивчено, як саме впливають такі імпульси на роботу головного мозку. Окрім того, зайва вага – це передусім проблема психіки. Не випадково зараз у клініках та центрах з лікування зайвої ваги все починається з консультації психолога чи психоаналітика.
Починається іменно розговор з психологом, з психоаналітиком.
Наталія Петренко не виключає, що спеціальні окуляри можуть бути непоганим допоміжним засобом у боротьбі з зайвою вагою. Проте вважає, що їхньому використанню мають передувати тривалі досліди та вивчення процесів, які виникають у голодному мозку, коли ми обідаємо в окулярах із датчиками, динаміками та світлодіодами. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
І це все. Свобода сьогодні вів Зіновій Фріс. Зустрінемося завтра, а передачі Радіо Свобода тривають.
Говорить Радіо Свобода.
Добрий вечір, це вечірня Свобода, я Інна Кузнецова. Візит патріарха Кирила в Україну – пастирський чи політичний? Про це говоритимемо сьогодні з гостями – народним депутатом України Інною Богословською та професором Київської православної богословської академії професором Дмитром Степовиком. Але це буде одразу після випуску новин.
Дякую, Інно. Вікторія Карп'як у студії і головні новини на цей час. Предстоятель Російської православної церкви Кирило закликає сприймати Голодомор як одну спільну історичну трагедію, як для росіян, так і для українців. Про це він заявив після відвідування разом із президентом України Віктором Ющенком меморіалу жертвам Голодомору. Патріарх закликав усіх вірян молитися, щоб така трагедія ніколи не повторилася, а також, цитую, щоб ніщо із цих трагічних подій нашої історії не сприймалося як перешкода для братського спілкування. Також Кирило висловив сподівання, що тема Голодомору не спричинить розвитку, цитую, братоненависницької історіософії. Сьогодні президент Віктор Ющенко і патріарх Кирило разом вшанували пам'ять жертв Голодомору, поклали квіти і горщики зі свічками до меморіалу жертв Голодомору у Києві. У Львові ж сьогодні вшановують загиблих у Скнилівській трагедії, що сталося цього дня 7 років тому. Тоді, під час падіння літака Су-27 на авіашоу у Скнилові, загинули 77 людей, з яких 28 діти. 3 роки тому 90 потерпілих звернулися із позовами проти держави Україна до Європейського суду з прав людини. Досі справу ще не взяли в провадження, повідомив Радіо Свобода голова громадської організації «Скнилівська трагедія» Стефан Козак. Позивачі вимагають перегляду термінів вироків для тих, хто винен у трагедії, і морального відшкодування. Базування Чорноморського флоту Росії в Криму до 2017 року є чіткою державною позицією України, заявляють у Міністерстві закордонних справ. Речник МЗС Василь Кирилич наголосив, що у питанні стосовно терміну базування Чорноморського флоту Росії немає різних думок, є чітка державна позиція, оприлюднена на всіх рівнях. За його словами, у зв'язку із цим на найвищому рівні ухвалене рішення про підготовку базових документів, які передбачатимуть завершення дії угоди, що дає право російському флоту базуватися до 2017 року на території України. Президент Віктор Ющенко має намір застосувати право вето до нової редакції закону про вибори президента, ухваленої парламентом, повідомила речниця глави держави Ірина Ванникова. За її словами, президент вбачає в цих змінах відступ від демократії. Натомість у БЮТ заявляють, що ініціюватимуть нову позачергову сесію парламенту, якщо президент таки ветує зміни до закону про вибори глави держави. Екс-керівник департаменту розвідки і зовнішнього спостереження МВС України Олексій Пукач відмовився від послуг адвоката Сергія Осики на час досудового слідства. Як повідомив сам захисник, від Генеральної прокуратури надійшло повідомлення про те, що Пукач сам написав відповідну заяву.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Рада міністрів із загальних справ та зовнішніх відносин Європейського Союзу продовжила мандат місії спостерігачів Грузії до 14 вересня наступного року. Відповідне рішення ухвалили сьогодні на засіданні Ради. ЄС надіслав майже 250 своїх спостерігачів до Грузії в серпні 2008-го після воєнного конфлікту між Росією та Грузією. Колишнього власника компанії «Арбат Престиж» Володимира Некрасова та підприємця Сергія Шнайдера, він же Семен Могилевич, звільнили з-під варти на підписку про невиїзд, повідомляють російські ЗМІ. У неділю закінчився їхній термін перебування під вартою. У 2008 році обох фігурантів справи «Арбат Престиж» затримали за звинуваченням у несплаті податків. Протягом 15 років Семена Могилевича розшукували правоохоронні органи в кількох країнах, зокрема в США, за підозрою у шахрайстві, шантажі, відмиванні грошей і контрабанді зброї. Це всі новини на цей час. Триває програма «Вечірня свобода». Поруч зі мною гості. Народний депутат України Інна Богословська та професор Київської православної богословської академії Дмитро Стоповик. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Доброго вечора, шановні радіослухачі.
І тема наша сьогоднішня – приїзд високого церковного гостя, патріарха Кирила в Україну. Чого очікує Україна від цього візиту? Хтось, в принципі, власне, сам патріарх Кирило заявив напередодні візиту про те, що це пасторський візит. Сьогодні він додав, що це ще й паломницький візит. Про це говорив сьогодні президент Ющенко, що візит виключно пасторський. Втім, без політичних фарб не відбулося вже в перший день, тому що зустрічали його політики. От, як би ми не говорили, що вони виключно віряни, але вони в першу чергу, мабуть, ще і таки і політики. Можливо, не в першу чергу, вже одна гостя похитує головою, що це не є так. Втім, побачимо, як це буде. От, і, власне, як би ви оцінювали ці зустрічі, пані Інна?
Ви знаєте, я просто можу дати своє особисте відношення, абсолютно зараз не політичне. Сьогодні вранку я була на Володимирській гірці під час молебну за святого Володимира і під час звернення патріарха Кирила до української громади, до вірян, до православних. Я можу сказати, що це була дуже сильна служба, не дивлячись на те, що це був молебен під відкритим небом. Я відчула величезне натхнення, я є дуже віруючою людиною, мій прадід, звідки моя фамілія, моє прізвище Богословська, мій прадід був знайден православними монахами на Кавказі і взятий в трирічному віці в монастир, і ніхто не знав, хто його родичі, і він став білим монахом, і став богословом, і йому дали професію, і назвали Богословським, і звідти пішов наш рід. І я сьогодні відчула величезну силу любові, прощення, розуміння, потягу до єдності, до того, щоб люди поринули весь цей світ, знаєте, страстей, тому що, на превеликий жаль, сьогодні правда і чесність виходять за рамки нормального життя і виходять за рамки політики української. Це на превеликий жаль. Тому я можу сказати, що для мене величезна сила і благодать сьогодні була під час служби. І я вам чесно скажу, що я бачила тих людей, які там стояли, три десятки, мабуть, людей, які стояли з лозунгами дуже нахабними. І я можу сказати, що мені їх було дуже жаль. І після служби я пішла поза ними, Інночка, але я пішла поза ними, тому що просто не хотілося, щоб змарнувати собі це відчуття сили і близості до Господа, яке я відчула від цієї служби.
Чого можна очікувати від візиту? Чого очікує Українська Православна Церква Київського Патріархату, пане Степовик?
Ми чекаємо дуже позитивних результатів від цього візиту. Але вони йдуть, так би мовити, контроверсійного плану. Це у тому, що патріарх Кирило ще задовго до приїзду в Україну тяжко образив український народ, що це його народ, хоч він ніколи не був громадянином навіть Української РСР, не те, що незалежної України. Він сказав, що їде до своїх, і оці бікборди, які вивішені, що він теж приїхав до страждущого народу. Я не знаю, від чого ми страждаємо, мабуть, від незалежності він хоче нас звільнити. Тому, значить, ми хочемо побачити, як він переконає тримається упродовж цих 9 чи 10 днів, яких він буде тут, він хоче побачити, що думає український народ насправді про нього і про московський патріархат, який спить і бачить, як задушити київський патріархат. Тому, власне кажучи, ми побачили відсутність внутрішньої культури. Багато хто з українських християн пам'ятає візит святішого отця папи римського Івана Павла ІІ, який приїхав в Україну, поцілував українську землю, хоч був немічний, дуже старенький, набагато слабший здоров'ям за Кирила, і говорив багато приємних слів про благочестивість українського народу. І навіть і не було там натяку на якісь образи або на те, що український народ в цілому православний, а чому він не католицький. Папа зовсім це на 180 градусів все було протилежне, ніж ми бачимо сьогодні. Відносно того, який характер має цей візит, це тут багато дивини. Якщо папу римського як главу держави запросив тодішній президент Леонід Кучма, то абсолютно незрозуміло, в якому статусі запросив патріарха Кирила нинішній президент України, тому що він ніякий не глава держави, він ніякий не державник, а ніхто з релігійних діячів України, ні глава греко-католицької церкви, ні предстоятель Української православної церкви Київського патріархату, ні автокефальної, не кажучи вже про римо-католицьку або протестантську, ніхто його не запрошував. Він запрошений державною владою. І те, що зустрічав його в аеропорту сьогодні не президент, а лідер опозиції Віктор Янукович, говорить про виключно політичний підтекст цього візиту, який розпочався, я думаю, буде продовжувати як підтримка певного кандидата на президентські вибори в Україні.
О, тут починається вже чиста політика, тому що кандидатів у партії регіонів два. Пані Богословська так само кандидатом.
Я не маю зараз жодного відношення до партії регіонів, тому прошу бути коректним.
Ну, фракції партії регіонів.
Я не є членом фракції партії регіонів. Я є позафракційна. Дякую вам, тому що ви це почули сьогодні.
Це вже далі цікаво було б не сьогодні обговорювати, тому що як там з виходом з фракції?
Я виключена з фракції, тому я є абсолютно легітимним депутатом. Я не вийшла сама, а виключена з фракції партії регіонів.
Давайте про Кирила говорити.
Добре. Переходимо.
Я так зрозуміла, що це питання. Я абсолютно зараз не сприймаю того, що говорив шановний мій співгромадянин. Абсолютно є нормальним, що приїхав до країни патріарх тих православних, які є віруючими УПЦ. Я сьогодні можу сказати тільки, що мене як православну дуже смутило те, що я побачила на бікбордах і на сітілайтах пана Філарета, де він вдвічі більший, ніж храм, на фоні якого він стоїть, і головою він вдвічі вищий, ніж храм. Це порушення всіх абсолютно церковних канонів.
Це,
і коли ми
це
вже...
символ, що він більший, бо він наш.
Добре, давайте не
символ...
будемо перебивати один одного.
Я би дуже вас просила, дійсно, мене не перебивати. Це є православні і взагалі християнські канони, де на будь-якому зображенні людина, а тим паче священник, не може стояти вище і бути більшим, ніж символ віри.
Такого канону немає, я вам кажу як професор богослов.
Але
хоч в мене прізвище не богословський, але я
Богослов. Я б хотіла все таки поговорити про те, що доброго буде нам від візиту і чи реально нам створити єдину помісну церкву.
Що доброго буде від візиту? Якщо хоча б декілька тисяч людей відчують під час служби Божої те, що відчула сьогодні я впевнена, що це буде головним добром від цього візиту. Тому що ті спекуляції і той мордобой, який є сьогодні навколо православ'я в Україні, це просто сором наш, національний сором. І те, що люди не знають, до чого, замість того, щоб казати про дійсно віру, про вміння прощати, вибачати, про вміння любити, про вміння молитися, зараз за будь-яких умов чіпляються за будь-який привід, щоб знову гонорово показати свою відокремленість від світу, від правди, від честі, це не є нормальним. І це ображає будь-якого віруючого. І якщо ви спуститесь до людей, і, до речі, я вам дуже рекомендую подивитися соціологічні дослідження, які зробила компанія Євгена Капатько. Я мала честь їх подивитися. Це дуже цікава, дуже велика робота щодо православних, католицьких і інших уподобань людей, як вони взагалі себе ідентифікують, до якої віри чи конфесії вони належать, як вони відносяться до помісної церкви і так далі, і так далі. І там ви побачите, що наші священники, замість того, щоб займатися душами, займаються тілами. Займаються суетністю людською. Це не є нормальним.
Це абсолютно, сьогодні, на жаль, це абсолютно правда.
Так, і сьогодні мені дуже сподобалось те, що фактично патріарх всіх закликав займатися душами людськими, займатися вірою. І жодних натяків навіть на політику не було.
Але
я просто хочу вам зачитати.
Особисто, та, стривожила одне слово в його мові, коли він казав, що він молився Володимиру, він сказав слово «наш народ». Кого він мав на увазі?
Так наш народ – це так і є. Що відрізняє народ? Це єдність історії, єдність мови, єдність культурної традиції. Це слов'янський народ, це так воно і є. Ми з вами східні слов'яни. Ну, і це його…
Це під питанням.
Він же не сказав «наша країна». Ось я вам просто, я спеціально, я думала, що це буде. І, до речі, я стояла в напрузі, я чекала, чи будуть сказані слова, які повинні бути сказані. І ось вони були сказані. Я буду перекладати прямо. Ми свідчимо про те, що заповіт нашого духовного прародителя Володимира живе і торжествує в історії, що ми, нащадки Володимирового Хрещення, живя в різних державах, свято бороним заповідану їм духовну єдність. Тут мова йде виключно про духовну єдність. І я дуже щаслива була, як громадянка, що саме ця фраза не дасть можливості нікому спекулювати знову, чи це є духовний візит, чи це є політичний візит.
Але іншого...
Нічого про те, що каже, що це політичний візит, сьогодні під час служби і вранку, і під час служби в лаврі не було. Це дуже сильна духовна служба, дуже сильний духовний акт.
Знову ж таки, я невеликий фахівець у церковних справах, скажімо так, більше того, ну, далека від церковних справ, але хотіла б запитати. Було повідомлення з митрополії про те, що відбувся синод. Це вперше в Україні відбувся синод Руської православної церкви. І там йшлося, от про розкол в православ'ї не йшлося, хоча, ну, очевидно, могло б, мабуть, йтися. Але йшлося, наприклад, про те, що патріарх Кирило повідомив усіх про свою зустріч з президентом Медведєвим. Оце мене здивувало. Це повідомлення агентства УНЯН, нічого більше.
Давайте ми наберемося терпіння і подивимося. Синод завжди публікує протоколи. Давайте подивимося, про що там казали і про що там йшла мова, а не тільки про те, що написала агенція УНЯН. Я не думаю, що це все засідання синоду було присвячено зустрічі з президентом Медведєвим.
Звичайно, але просто дивно, коли на території України про це говорять.
Та ну, бросьте, ну, коли Папа Римський говорив про зустрічі з президентами Сполучених Штатів чи з президентом будь-якої іншої країни,
він не
яка,
говорив про це в Україні, він не говорив про це.
Яка могла бути будь-ким, тому що це, безумовно, величезної висоти духовні лідери, вони можуть зустрічатися з ким завгодно. А щодо Росії, ви знаєте, в нас комплекс другорядності – це є величезною проблемою України. Тисячоліття Україна втрачала свою незалежність саме тому, що замість того, щоб вирішувати свої власні проблеми, ми весь час шукали зовнішнього ворога і проти нього боролися, а в той же час шукали того сильного, до кого притулитися і за його рахунок вирішити всі наші внутрішні проблеми. Сьогодні ми з тупостю овець, які йдуть на заклання, повторюємо ту ж саму схему. Замість того, щоб займатися внутрішніми реформами, щоб знаходити те, що об'єднує країну, а об'єднати може, до речі, віра, незалежно від того, до якої конфесії віруючі належать, тому що Бог єдиний для всіх, віра може об'єднати, в нас віру роблять знову знаряддям того, щоб мордувати один іншого. Я такого не сприймаю, ніколи не сприйму. І я, як політичний діяч, вам кажу, що полінаціональність і поліконфесійність України є нашим багатством, є нашим ресурсом розвитку, а не нашою вадою. І давайте поважати всіх тих, хто в різноманітті складає єдність української нації. І не треба на цьому спекулювати.
Пане Степовик, от сьогодні президент Ющенко сказав після зустрічі з патріархом Кирилом про те, що православне роз'єднання – це не лише церковна проблема. Чия тоді?
Ну, я хотів зупинитися, що не тільки патріарх Кирило і шановна народна депутатка щойно образила нас, що ми тупі, дурні і весь час маємо комплекс меншовартості, шукаємо тільки зовнішніх ворогів.
Це... Ну, про тупих і дурних вона начебто не говорила, трохи було про комплекс меншовартості, але між тим.
То говорила. І те, що
ви чуєте
говорив
те, що
президент
ви хочете,
Ющенко,
тому діалогу не буде.
Він сказав, що дійсно цю проблему треба вирішувати, оскільки її створили політики. Ми дуже добре пам'ятаємо, я беру участь у церковному житті з самого початку незалежності України, навіть, якщо точніше, з святкування 2000-ліття хрещення Київської Руси України 1988 року. І пам'ятаю, як у 92-му році був створений цей Розкольницький Харківський собор, який розколов українську церкву, а зараз пальцем показують на Київський патріархат, що вони начебто розкольники. Це яскравий приклад того, коли з хворої голови перекладаються на здорову. Я хотів би зачитати, оскільки пані народна депутатка цитувала документи, я хотів би процитувати документи також у прямому перекладі з російської мови, висловлювання Кирила Гундяєва 8 лютого в інтерв'ю програмі «Вісті неділі» на телеекрані Росії. Я хотів би відвідати мать городов русських Київ, нашу древню столицю, нашу стародавню столицю і центр русского православ'я. Чуєте? Як? А 22 березня в Калінінграді Російська Федерація сказав, Україна – це дуже важлива частина історичної Росії, яка сьогодні проходить через величезні випробування. Очевидно, має на увазі, що випробування незалежністю. Але це наш народ. Ви, пані Інна, сказала, що вас вразило сьогодні, що він називає. Він дійсно напрошується в нас, до нас у гості, так як незваний гість Гірший Татарина.
Ні, гості його запросили, так що це вже не треба.
Я повинен бути разом зі своїм народом в його випробуваннях і скорботах. Отже, ми всі у скорботній це і чекали, не дочекалися, що він приїхав і сказав нам, як далі жити. Я вважаю, що більше є образи, ніж це було сказано напередодні візиту, і зараз повторюється, і буде повторюватися на протязі 10 днів, не буде. Тому український народ пізнає, хто до нас приїхав, пастир чи вовк у овечій шкурі.
Хотіла б ще запитати водночас, нібито від патріарха Філарета були якісь письмові пропозиції стосовно шляхів подолання українського церковного розколу. Чи
так
отримав їх патріарх Кирило?
Ну, напевне, тому що він був переданий, це звернення всіх 40 єпископів Київського патріархату і всіх, можливо, від імені всіх 14 мільйонів прихильників і вірян Київського патріархату до нього, що пора двом великим церквам Слов'янського світу, Українській православній церкві Київського патріархату і Російській православній церкві Московського патріархату перестати смішити людство і, зокрема, весь православний світ і налагодити нормальні відносини. Було таке звернення, він запропонував йому зустрітися тут у Києві і обговорити ці питання. Чи буде це зроблено? Я не певний і думаю, що не буде, тому що, як ми знаємо, патріарх тоді митрополит Калінінградський і Смоленський Кирило в 1997 році був дуже впертим ініціатором винесення патріарху Філарету анафеми, тобто відлучення звільнення від Російської православної церкви, хоч було відомо, що він уже багато років як від неї сам відлучився. Отже, ця анафема, як ми знаємо зі слів патріарха Кирила, не має абсолютно ніякого значення, і тому я думаю, що цієї зустрічі не буде. Але вона була б для світового християнства, для всього християнства, не тільки православного і католицького, і протестантського, звичайно, для України, була б дуже корисною, щоб два, тому що патріарх, тоді митрополит Філарет, брав участь у висвяченні Кирила на єпископа, коли він був просто звичайним архімандритом, як людина старша і світового авторитету, духовний лідер, який зустрічався з сенаторами в Сполучених Штатах по всьому світу, хоч кажуть, що він нікуди не може поза межі України виїжджати. Тобто навколо цього дуже багато брехні. І я думаю, що така зустріч була б дуже позитивна. Але чи піде на це проімперський, прошовіністично налаштований Кирил Гундяєв, я не певний.
Я, якщо б ви мені сказали перед ефіром, що буде саме така розмова, я би просто не прийшла. Сьогодні те, що я чую, просто ображає мене і знищує весь той внутрішній світ, який я отримала сьогодні під час молитв. Я,
ви тільки його сьогодні одержали? Якщо, ви скажете, що ви істинно православна вже давно.
Якщо я б це хамство могла попередити, я б це зробила. Ну, я не знаю,
ви кажете,
як.
Що, а жаль,
я перепрошую. Ви тільки що дуже довго говорили.
Образили народ.
Ви принизили.
Ви принизили
сьогодні, зараз, мою віру, мого пастиря. Я не
їдьте в Росію, ви будете його.
Давайте,
ви тут?
Давайте по черзі. Пане Степове,
оце ви
чуєте? По черзі, будь ласка.
На превеликий жаль, такі, як ви, руйнують можливість створення сучасної української нації.
А ви вже зруйнували.
На превеликий жаль, такі, як ви, навіть не розуміють, що я в десятках поколінь родом звідси. І я нікому, ні вам, ні таким, як ви, не дам можливості поплюжити мій рід, поплюжити мою долю, мою мову
і так далі. Пане Степове, по черзі, будь
помовчіть, будь ласка. Я відчула зараз велику від вас образу. Я вас прощаю зараз і прощаю в вашому обличчі всіх тих нахабників, які сьогодні намагалися всім віруючим сплюндрувати можливість поспілкуватися з їх пастирем.
Ви користуєтесь тим, що ви жінка, і вважаєте мене хамом, назвали все. А хто ви?
Я тихо сиділа і слухала весь той непотріб, який ви зараз говорили. Я ще раз хочу сказати. Віра – це є віра.
Ви політичний непотріб.
І якщо до віри…
Яка віра?
До вас є слухачі, запитання до вас.
Якщо до віри так втручаються, прошу, так гідко люди, які навіть не розуміються, з якою матерією вони мають справу, то це дуже погано для країни. Я впевнена, що мільйони українських віруючих ніколи не підуть за тими, хто буде їх штовхати весь час на протистояння, знищення і невизнання права інших молитися так, як вони вважають за потрібне.
Є Бог, і він не дозволить вам знищити того, що ви, мабуть, з дитинства
Я думаю, що ви до Бога не маєте жодного відношення.
Давайте без взаємних образ, тому що я б хотіла все-таки, аби ми йшли до об'єднання.
Можна об'єднуватися, коли мені, корінні українці, людина каже, геть з України. Мені мама співала колискові російською мовою.
Хай співає. Ви зі мною сьогодні при вступі теж заговорили російською мовою, так. Думали, що в українській редакції буде російськомовна передача.
Я роками ходжу до цієї студії, і тут розмовляю українською.
Давайте
так,
по черзі. Там є запитання від слухача, можливо він просто нас трохи замирить.
Просто сором.
Добрий вечір, ви в ефірі.
Добрий вечір, дякую.
Доброго вечора.
У мене питання до пані Інни Волословської.
А хто ви звідки?
Я Степан, мене звати зі Львова.
Доброго вечора.
Ви сказали, що ваш прадід був монахом на Кавказі.
Мого прапрад...
Яким чином монаха були діти, внуки і ви, як правнучка? Наскільки ми знаємо, що монахи дають
обітницю батька.
Очевидно, ви, ну, двоюрідний.
Що ви так кажете? Є білі монахи, є чорні монахи. Народ, чорні монахи не мають права мати дружину і сім'ю. Білі монахи мають право
народному депутату
мати
можна все
дружину
говорити.
І сім'ю. А мій прадід був дійсно білим монахом, він мав сім'ю.
Думаю, що ви, пане Степане, проковтнете цю.
Я так розумію, що це був вірянин, очевидно, греко-католицької церкви.
Пані Інна, краще не коментуйте. Це все, як кажуть...
Але хотіла запитати, ну, тому що з Львова, то думаю, бичка. Що греко-католицької церкви. От, у зв'язку з цим хотіла запитати, були сьогодні, ну, звернення, не звернення, заяви, скажімо так, предстоятелів церков. І Любомир Гузар говорив теж, ну, таку він засторогу викликав, що Росія, мовляв би, хотіла б трохи мати впливу на українську церкву. От я навіть процитую. На думку кардинала Любомира, небезпека полягає в тому, що Українська Православна Церква може стати знаряддям, за допомогою якої Росія хотіла б не допустити повної самостійності України. От як ви думаєте, пані?
Ви знаєте, я особисто знайома з паном Гузаром. Я його вважаю дуже сильним святим.
Він не пан, а владика.
Він не владика, він кардинал, я просто не можу цього витримати.
Півтори хвилини
я мала щастя спілкуватися з паном Любомиром Гузером, з єпіскопом Любомиром Гузером. Я вважаю це його дуже сильною людиною, яка дійсно хоче добра Україні. Я вклоняюся йому, так же, як я вклоняюся будь-яким природнім людям, які не використовують віру в політичних цілях.
Важкуватий у нас сьогодні був ефір. Я сподіваюся, що все-таки якихось таких особливих протистоянь впродовж цих 9 днів візиту не буде, тому що складна. Не встигли ми поговорити і про Рівне, бо там очікується, я знаю, непроста ситуація в Рівному у зв'язку з візитом, тому що були заяви деякі московських священників, от, пов'язані з загибелью.
Готуються провокації, всі це знають, та. І це не є нормальним. До речі, 5-го числа в мене день народження, в день внесення ікони Святої Почаївської Божої Матері до України, і я буду в Почаєві під час цього молебну. Я думаю, що ми відмолимо всі грехи тих, хто не знає, що таке віра в Україні, намагається про це говорити.
Отакий був непростий був ефір у нас сьогодні вечірньої свободи. Його гостями були Інна Богословська та Дмитро Степовик. Провела програму Інна Кузнецова. На все добре.